Бүген бердәм тауыш бирү көне. Сайлауларда республика халкы Татарстан рәисе, шулай ук 18-нче Мәләкәс округы буенча Дәүләт Советы депутаты һәм 7500-дән артык муниципаль депутат өчен тауыш бирәчәк. Татарстан рәисе вазифасына 4 кандидат дәгъва кыла. Муниципаль сайлауларда рекордлы сандагы катнашучылар теркәлгән. 11400-дән артык. Матур гадәт буенча тавыш бирүдә Татарстанда яшәүчеләрнең югары дәрәҗәдә активлыгы күзәтелә. Бу турыда республиканың Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондрасев хәбәр итте. Көндезге сәгать 12-гә булган мәгълүматлар буенча сайлау участокларына сайлаучыларның 34.5% килгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Татарстан рәисен һәм җирле үзидарәнең вәкиллекле органнары депутатларын сайлауда катнашты. КНИТУ КАИ-ның беренче бинасында урнашкан 42-нче сайлау участогына Рөстәм Миннеханов тормыш иптәше белән килеп тавыш бирде. Әйтергә кирәк, бүген Татарстан рәисе вазифасына дәгъва итүче барлык 4 кандидат та тавыш бирә. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казанның 116-нче лицейында тавыш бирде. Татарстан рәисен һәм муниципаль депутатларны сайлауга ул тормыш иптәше белән килгән иде. Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Писошин Татарстан Республикасы рәисен сайлауда катнашты. Ул Казанда 143-нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең сайлау участогында тавыш бирде. Татарстанда бүген 2752 сайлау участогы эшли. Шуларның 42-се сайлаучылар вакытлыча була торган урыннарда ачылды. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе республика рәисе сайлауларына әзерлек кысаларында Донецк һәм Луганск халык республикаларында, шулай ук Херсон өлкәсендә 5 экстерриториаль сайлау участогы эшен оештырды.